esandakoa ba, 27 minutu falta dira goizeko 9:00etarako eta gaur ba industria kontuak aipatuko ditugu besteak beste eta gurean zelan dagoen jakin nahi dugu eta hori itaunduko dugu, galdetuko dugu, egon beholako ziur bakotasun egoeran gagozan zinio artean bet horrek eragina daukagalako gure industrian, lantegietan eta bestelakoetan. Hori beste gai batzuen artean, eh? Eta argibideak emoteko emetxe geugu azdokagu, Eusko Jaurlaritzako industria, transizio energetiko eta jasangarritasun zailburua. Mikel Jauregi, Mikel, haupa egunon?
Egunon.
Goxian, goxetik etorreta gainera.
Bai, ederra, eguraldita.
Bai, egia esan bai, eh? Kampuan ibiltiko behintzat, ederra dago. Bueno, aspaldion, sarri aitatzen gabilzan, gai bat, gatazka bat, eta arazo bat hartuko dugu hau tuan azteko behintzat, eta tubos reunido zen egoerea da. Zein da daukagun azken ordua?
Bueno, tubosen azken ordua da, dakizuen bezala konkurtzoan sartu da, konkurtzoko fase batean oso tasatuta dago fase hau, hau da epaile baten eskutan eta baita ere administratzaile baten eskutan, prozesuak aurrera damaki, orain egiten ari direna da, ba, nolabait pertsona edo eragile desberdinekin hizketan ari dira, ikusteko bakoitzaren perspektiba ikusteko, tamen egiten ari direna bi gauza, azteko ba, egunerokotasun hortan, ba, tubosek enpresa bezala funtzionatzen jarrai dezala, hau da, tubosek ba, gai izan dintak dira bere karga, lankarga aurrera ateratzen, baita ere dirua jasotzen, eta horretik kaja edo kutxean diru gehiago sartzeko ba, nominak eta horrelakoak ordaintzeko, hortan dabiltza, alde batetik, eta bigarrenik ari direna da, ja, ba, epe ertainera begiratzen sektorkizun izango duen tubosek, eta hemen tubosen egoera konkurtzaretik ateratzeko ze bide egon daiteke eta bide horretan ba, eragile desberdinekin hitz egiten ari dira, iritzi desberdinak esaten eta numerok egiten. Eta bigarrengo fase honetan edo bigarrengo arlo honetan izango dira, ba, bai behiek ebaluazio bat egingo dute, etortzen diren proposamen berrietatikan, ba, inbertsore berriekin adibidez.
Horregaitik, ze behin hartzeko duen konkurtsoan egonda zeintzuk aukera zabaltzen dira.
Bueno, hemen inork ez du nahi horlako egoera batera heltzera, horlako egoera batera heltzera suposatzen du ba, enpresak gaizki doala, txarto doala, alde batetik, ba, ikusi dugu baita ere zorraren egoera oso, bai, oso handia izan da, ia 300 milioitako zorra badauka, erdia zepi gobernu espainolarekin, eta hor ez dira gai izan zorrori aurre egiteko, ez dira gai izan baita ere azken hilabetetan ba, diru gehiago generatzeko beren aktivitatearekin, eta ordan diru gehiago irten da enpresatik sartu dena baino, eta horrela egiten da zorra. Diru gehiago irtetzen bada, sartzen dena baino. Eta horren konkurtso honetan aukera bat ematen dena da, ba, zorrori murrizteko. Orduan, zepik esaten zuen, gobernu espainolak 150 milioi inguruko zorra duenak, esaten zuen, guk ez dugu bide legalik zorrori murrizteko. Horren konkurtzon daudela, bide hori legal hori ireki egiten da. Irekitzen da, eta horren behintzat aukera bat sortzen da, guk beti izan dugu gure ustez du reunionzeken etorkizuna bermatzeko behar dugula inbertzore berri bat, eta inbertzore berri hori izatzeko bi baldintzen man behar direla. Azteko zorra murriztu, zein horrek ez du ordainduko pixu bat egatikan ba, bost aldiz gehiago duen hipoteka balioa, baino bost aldiz gehiago duen hipoteka bat, eta horrein gertatzen da, horren zorra murrizteko aukere irekitzen da orain, eta bigarrengo baldintza inbertzore berri bat sartzeko ba, bake soziala izatea da gure ustez, eta hor baita ere, ba, berri ona da, orain greba nola baitu utzi dela, eta enpresan lanen dabiltzala, lankarga ateratzeko, faktura ziberrikiteko, diru gehiago esartzeko, nomina kordaintzeko, eta batez ere, baita ere, bezeroak eskaltzeko. Zemen, etorkizuna, bezeroak emango dute baita ere.
Eta hor, zorra txikitzeko aukera horren artean, zepiren zati hori, ez dakit, parkatzeko edo aukera egon lehike?
Ba, honek, aukera honek, legalki, aukera hori ematen dio zepiri, eta hor, negoziazio bat egongo da administratzailea, eta ba, zorra eman duten ba, eragile desberdinekin, zepi barne, eta negoziazioaren aspektiken, ba, espero duguna da, ba, gutxitze handi bat gertatzea.
Inbertsore barriei jagokenez, badirudi interesdun batzuk egon badago zala.
Bai, hemen normale, ba, azaldu dira, kontua da, azaltzea onzondo dago, interesa badago, batzuen gatik, baina hemen berduguna da, proposamen zehatzak. Eta proposamen zehatzoiek aztertuko ditu, baita, bai administratzaileak eta baita ere epaileak. Eta hemen egin berduguna da, ba, proposamen hoiek, aldiren proposamen erakargarrienak izateko gure aldetik, eta guretzako garrantzitsuena da, ba, industriaren aktibitatea aurrera jarraitzea. Gu badakizue, beti esaten dugula, industria gehiago, industria hobea eta emisio gutxiago, hori nahi dugu. Eta nola bait, ba, aktibitate industrial alden gehiena mantentzea, ze horrek emango du aukera, baitere, lanpostu, kalitatezko lanpostuak mantentzeko.
Okerrez badago bentsatu, ekainera arteko epea dago zabalik ondino,
bai,
ez?
Bai, horrein dikan, hasiera batean gaude, horrein ditemora dago, hemen patxaraz, et baino konstanteki hitz egingo dut administratzaileak eralgi desberdinekin, eta baita ere, ba, inbertsore desberdin interesatuak daudenak, ba, ikusiko ditu dute, ba, aztertuko dute enpresaren egoera, eta bere proposamenak mai gainen jarri.
Eta inbertsio gileen zako berakaso, zatiren batzuk erakargarriagoak esango dira beste batzu baino, trapagaran ekoa, behar bada, erakargarriagoa amurrioka baino.
Ba, hemen ikusiko dugu, ba, inbertsore desberdinak, inbertsore desberdin batzuk egon ditezke, ba, interesantu alde batetik, zati batean, bestean baino. Hemen, baino itxaron desa agun zer nola gauzatzen den hori, eta nik uste ez dezagun salto egin, yeah, bukarara. Nik uste dugu pausuz pasu jarritu berdala, eta hemen gure gobernu bezala, gure helburua da, aktibitate industriala gehien mantentzea, eta proiektu industriala datorren proposamen industriala inbertsore berriena, balden sendoen izateko, eta baita ere alden handiena.
Eta pausuz segidu ezkero, noiz arteko prozesua izan leke hau?
Bueno, ba, aste batzuk emango ditu, ez badira hilabeteak, eta hemen kontua da, bitarte horretan, gauzak ondo egiteko, txukun egiteko demora berda, eta administratziak ere demora berdu, ba, bitarte horretan aktibitatearen aurrera jarraitzea. Horregatik, begion ez ikusten dugu, ba, greba nolabait suspentzuan geratu dela, lankargari aurrera ateratzeko, diru berria sartzeko enpresara, eta diru hori erabiltzeko, ba, soldatak ordaintzeko, oso garrantzitsua dena, eta baita ere besorak mantentzeko. Orduan, epe motxen hori hortan enfokatu behar dugu.
Bestalde, Errenteriako papresari jagokonez eskaintza bakarrak dago, zeintzuk izango litzateke ez baldintzak.
Bueno, hemen ba, proposamen badago, administratzaileak epemuga jarri zuen, eta proposamen bakarra, interesatu desberdinak zeuden, guk haiekin hitz egin genuen baitaren gobernu bezala, eta hemen azkenean proposamen zehatza bakarra izan da. Eta orain entokatzen zaio baita administratzailea eta epaileari, ba, hori ebaluatzea, eta horren arabera beraiek hartuko dute erabakia. Eragile desberdinekin hitz egingo dute, eta ikusiko dugu men zein den ondorioa.
Esan dugu lehen besta, hasieran den, hasi artean, ziur gabetasun egoera bizi dugula, horre gero eragina daukala, ba, energiaren kostuan, da beste makina bat arlotan be, eta jakina gero, ba, industriak be sufridu pairatu egiten dugu, ez da? Kasu pare bat aipatu dugu, ez da egit, onako gehiago sortu leiteke zala uste dozu, hemen dikepe labur ertainera?
Bueno, ziur gabetasun egoera, ba, oso latza da, ziur gabetasun egoera horren aurretik, ba, genuen baita ere, beti gogoratu behar dugu, herri europearra garela, eta herri europear bezala, gure merkatu nagusia Europan dela, hain zuzen, gure esportazioen bieren Europara doaz, eta eren bat, Frantzia eta Alemanira bakarrik. Ordan Frantzia eta Alemania oso herrialde garrantzitsuak dira guretzako, esportazio gune bezala, eta herri horietan, ba, urteak damazkite, ba, oso triste, oso goibel behien egoera ekonomikoarekin. Ordan ja, ahultasun puntu batetik gento zen, eta orain egun da, ziurgabetasuna, ba, bat Trumpen mugazergekin, alde batetik, orain Hormuzeko egoera oso larriarekin, eta hemen energi puntuak oraindik ez dugu ikusi zer ze egoera izan daiteke, egoera askoz okarrago izan daiteke, eta orduan, ba, guzti hori horrek ez du laguntzen. Egin behar den hemen, ba, gu gobernu bezala saiatzen ari garena, eta hor izugarrizko babesa daukagu baita ere gure industriarekin, ba, nola bait defentza bat sortu, nola babestu gaitezken ziurgabetasun eta kanpoko egoera horrek ematen digun ahultasunetatikan, eta horregatikan eman ditugu, jarritugu eskutu desberdinak, diru laguntza desberdinak ematen ari gara, eta hor, oso harrera ona izan dute, eta bestetik, etorkizuneko industria izango dena baita ere ereinin berda. Hemen ereinin berda, zen bihar jasotzeko, agian guk ez dugu ikusiko, baina ez badugu ereiten, ez da zer hasiko etorkizunean. Eta hor baita ere, proiektu eraldatzaile industrialak, industri planean parte daudenak, horrek ere ematen digu bizipoza, hemen ikusten ari gara, Euskadi badala herri industriala, herri teknologikoa, eta puztu, etorkizuneko puztu handiak egiten ari dela, gobernuaren partetik enpabesten, eta ez gobernu bakarrik, baita ere diputazio, hemen Bizkaiko diputazio izugarrizko lan egiten du, baita ere industriaren alde.
Uh-huh. Lantegiak eta sarrazan diranean, enplegua desegiten da, eta lehengo batean, Zebek nahiko kritikoa hartu zen sindikatuen jarrereagaz besteak beste, eta salaketeak egiten eben, esaten eben, langatazkek enplegua desegiten da bela, eta sindikatu batzuen, behintzat muturreko jarrerea be, salatzen eben, beste eredu bat behar dala esaten eben, eta politikari hori be, honetan, baseo zerre egiteko desku hartzeko bai izkaten dut zuen, ez da, gizan hartu zuen hori kritika guzti hori.
Bai, bueno, nik ulertzen dut, norberak bere ikuspuntua saltzea, Zebekek nolabait enpresarien ikuspuntua azaltzen du, eta hori normala da, hori espero dugu haiek egitea. Beste aldetik sindikatuak beren ikuspegiera azaltzen dute, eta hemen gaudena da gu tartian. Guardian. Eta hemen gertatzen da, ikusten dudana, baitere, diskurtso batzuk dauzkagula, bai patronala eta sindikatuen artean, bakoitza nola bai bere trintxera edo lubakitan eroso xamar bizitala, eta hemen momentu historikoa, hitz egin dugun guztia egatikan, beste badela. Eta momentu guztionetan, elkarrekin ikamikan ibili baino, nola egin dezakegun, elkarrekin lana, diskrezioz, medio eta joan gabe beste kritikatzen, eta gobernoa tarten sartzen, eta orduan, diskreziorekin lanean ikusten duna da, alde batetik, momentu historiko bat heldu dela, non tokatzen zaiguna guztioi da industriaren aldeko borroka bat. Industriaren aldeko borroka bat, ze industriaren aldeko borroka da gure ongizatea, herri bezala, gure ongizatea bermatzeko bide bakarra.
Beste eredu bat eskatzen eben CBK-etik, beste eredu hori posible ikusten dozue, harreman eredu hori, sindikatuekin eta?
Bai, baina lan hau diskrezio egin behar da, ez komunikabideta joaten, nik ez dakit horrek laguntzen duen bide berri hori edo zailago egiten duen.
Orain arte esandako guztia aintzat hartuta zein esango zeunke dela euskal industriaren egoera, zein dargune eta arrisku batzuk aitatu dugu.
Bueno, industriak jarraitzen du azteko, momentu honetan alderatzen badu gure indela bi urteko egoerara, 2000 lanpostu industrial gehiago ditugu. Orduan alde batetik, nolabait, azkunde txiki, baino azkunde bat gertatu da. Europa mailan ikusten dugun gainberarekin eta alderatuz Euskadiko industriak erlatibokitz egiten posizioa sendotu egin du, baina guk ikusten duguna da gure sekretua edo nolabait industria dela Euskadin guretzako da iturria gure ongizatearentzako, aberastasunantzako eta baita ere progresorentzako. Orduan hemen industria gehiago nahi dugu, ez gutxiago. Ze industria da gure lanpostua, gure semealamentzako sortuko dituzten lanpostuak, gure bizi kalitatea eta ongizatearen sekretua, eta iturria, eta iturria hau zaindu egin behar dugu. Guztien artean. Orduan, naiz eta egoera relatiboa txukun xamarra izan, ez da nahikoa. Gehiago egin behar dugu. Azte mazaigu industria dela, gure gure sekretua, bizikalitatea hau izateko herri bezala, jaidakoago.
Bueno, eta hor, industrian eragina besteak beste behintzat, lehen bezan dugu, ezta? Energiaren presioak, argindarraren kostuak eta euki badaukiela, eta hori gero igarten da, ezta? Ba, kostuak eta asko gora egiten da belako, eta korrespanago hor badago, solako neurri bi behintzat, proposamen bi, hau, aparat arintzeko, eta bata da, konexinua handitzea, hor, euneko berrogei inguru behintzat, konexinu hori handitzea, eta sorkuntzari zergak honek behin-behinian ipinita dagoz, salbuespen neurri moduan, baina horrek betikotzea be bai, ez?
Bai. Hemen daukaguna da, ba, paradoxa izugarria nolabait esaten dugu, izugarrizko inbertsioak egin dira estatu espainolean berriztagarriak egiteko eta berriztagarriak konexioak izateko. Gurik esaten duguna da, bueno, ba, oso ondo da egondala, eta berriztagarri horiek ekarri dutena ez bakarrikan energia garbia, guztientzako ona dena, bai zepait ere ba, presio, ekoizteko presio txikiak. Baina gero, faktura ikusten duzunean, hau da, kostea sortzeko, ekoizteko, eta gero, faktura altzen denean, hau da, gure industriak ordaintzen duen faktura, oso handia da, da, Europako handienetako bat. Vale? Alemaniako baino handiagoa.
Mm-hmm.
Eta haiek berriztagarri gutxi dute.
Yeah.
Frantziako baino eskoaz handiagoa, haiek nuklearra dute. Eta esaten dugu baino, hemen nola da posible, ekoizpena oso merkea bada, faktura aingarezti izatea. Eta hor da, hor sartu dituztelako, ba, gobernu espainolak urteak da mazki gauza txartzen, ba, nola behin, ba, tasa batzuk, edo zerga berri batzuk, eta gu esaten nuen hori dana txukundu egin berdala, hori dana kendu, zemen benetan, apustu bat egiten badugu, industriaren aldez, industria da gure ongizatearen iturri, ba, horregatik egin berdana da, industria lehiakorrago izatea, eta ezin duguna da, gure industriak ordaintzea fakturak Alemania baino gehiago. Eta hori nahi duguna da, ba, bermatzea. Horrein, kaso egin digute, ba, lehendakariak dekalogo bat didoli zion Sánchez presidenteari, ba, bilera batzar bat izan genuenean industriarekin, kaso egin ziguten, eta neurri asko jarri zituzten dekretuan, ba, maireneko dekretuan,
bai?
Beri, neko dekretu horrek, ba, ustailean bukatzen da. Eta hor den zaten duguna, bueno, ba, egin dezagun, ja, bermatu, betirako, eta izan dezagun hemen industri, hemen energia merkeagoa, ba, ekoizte presiorekin batuta dagoena.
Eta konexio almena handitzearen kontua, zelan doa?
Bueno, bere prozesuan dabe, labiltza, hor plan kinkenalak daude, ba, bosturtetako planak, bosturtetako planen horren zirriborroan, horren prozesu administratiboan jarritzen duenak, Euskadiri erkidegoari mantzi guten almena euneko berogia baino gehiago handitzen zen,
bai.
Oso posik gaude almen horrekin, prozesu eri bukatu egin bardu, aber urte bukarako portzatzen da, baina aurretik jazi dira bai redeiak, eta zare handiak ikusten badituz, eta bai Iberdrola, bai daude distribuzioko zareak, haiek hasi dira ja aurtengo beren inbertzioak azten.
Mm-hmm.
Eta hor ikusi duguna da, ba, uneko berrogeita bai batean, Iberdrolak handi ditula urren urterako. Hor da nahizta prozesua Espainiakoa gobernakoa, hor da motel, baino hor da bil, hasi dira, hasi gara ikusten hemen inbertzioa realak nola hasiko diran. Eta hori da guztiz beharrezkoa gure industriarentzako baita ere, hemen alde batetikan deskarbonizatzeko pauso garrantzitsua da elektrifikazioa, eta baita ere gure industriak hasi nahi badu edo kanpoko industria erakarri nahi badugu, entxufeak berditugu. Eta momentu honetan euneko laroita meretziak kopatuta gaude. Horren, izugarriz, eta guretzako larrialdi bada, hau betetzea.
Bestalde behin baino gehiagotan entzun dugu arazoak dagozala, industriako lanpostu batzuk betetzeko, alde horretatik zelan dago egoera momentu honetan?
Bai, hor ikusten da baita ere nola baiteko ba, enpresa asko esaten dutenak, bueno, ba, arazoak dituztela talentoa erakartzeko eta talento kualifikatua espezifikoki. Hori aspalditi dator, nik gusten dut hemen demografikoki ba, erabaki genuen pertsonek erabaki zutez ume gehiegi ezagutzea, horrek bere ondoriak dauzka, eta horrek suposatzen du, ba, gazte jende gutxiago daukagula lehen baino. Eta horrek sortzen du, ba, gabezia batzuk, eta gabezi horiek betetzeko, ba, enpresako hor dabiltza, kanpoko jendea erakarri nahian, eta hor gu laguntzeko gaude. Baitare badaukagu jende asko kanpoan dagoena, aber etxera itzultzen diren, etxera itzultzeko proiektu interesgarriak behar dituzte. Orduan gure, zein da gure erronka herri bezala? Ba, proiektu interesgarri horiek sortzea, gure semealabak, kanpoan daugenak, etxera itzultzeko, ba, beren karrera profesionala garatzeko. Da horregatik, beti esaten dugu, industria dela lanpostu hien iturri. Ez da beste sektore ekonomikoak ez dut esango zein, zer bestela bronka batako jesu, normala, zu industriakoa zara, eta industrian alde zare, bai jauna. Ze industria da lanpostu interesgarriak sortzen dituztenak. Ordan, gure ongizatearen gakoa industria da. Da gure semea labentzako nahi ditugun lanpostuak industriarekin lotuta dauden lanpostuak dira.
Eta horrexek erakarri behar dira orduan. Normalia mentzat, arazoak askotan aipatzen ditugu, baina bestelako kontu batzuk ez, da eredu positiboen artean, ArcelorMittal azalduko dugu behar, eta agertuko dugu, ez da, ze hor, inbertsinio handia eginda, 150 milioi euroko inbertsinioa eginda, eta enplegua hobetu da, eraginkortasun energetikoa hobetu da baita be, produksinioa be handitu da, beraz hor, inbertsinio horrek, eukida bere eragin zuzena, ez?
Ba, eta hor, oso posi gaudez, ez da historikoki guretzako oso herri bezala, hemen 2000 urte damazkigu hemen burdinarekin gorata bera, bai. Eta beste 2000 mantenduko ditugu espero aurrera, eta hemen guri horlako gauzak posa maten digute, segure odolean daude. Orduan hemen ikusten duguna da, ba, ArcelorMittalek zestan ekin duen apustua oso ba, altzairu berdearen gatikan oso garrantzitsua dela, badauka Europaren deskarbonizazioaren parte bezala, eta baita ere ba, gure lehiakortasunen parte bezala, apustu handia egintzuten ArcelorMittalek, ba, nola bait beren produzioa handitzeko, 1,6 tonetara, eta hori gertatzeko inbertsio batzuk enkartatzen dira, ba, aurreko, oza, astelen honetan izan nintzen begira, hor, espero dugu iraila urrirako martxan jartzea, ba, oso izugarrizko, izugarrizko inbertsioa da, oso polita ikusteko, eta hor martxan jartzea, eta hor martxan jartzen dugunean, ba, produzioa igoko da, lanpostu berriak sortuko dira, bermatuko dira, eta esportazioa jarrituko dute aurrera. Zer, guk hemen, hemen jateko kanpoan saldu behar dugu. Eta honek bada, salmentak handiko ditu esportazioa kanpoan, eta herri bezala hobeto biziko gea.
Amaitzen joateko, enpresak, inbertsinoak, erabakiguneak, hemen eukitea garrantzitsua da, eta ez dago sanak, erakartea horretarako zintzuk dira Euskadiren indarguneak, eta baita bez zintzuk dira dago san oztopoa.
Bai, erabakiguneak dira oso garrantzitsuak guretzako. Zer, hemen erabakigunea Euskadin izateak suposatzen du hemen berrikuntzaren inbertzioak Euskadin gertatuko direla baita ere. Vale. Hemen oso nik karrera bakizuen mundu pribatutin aktor eta nik lan egin dut sedeetan eta sukursaletan. Eta hemen sede inguruetan egiten dela berrikuntzaren apustua. Vale. Zeretan, zedeak erabakitzen dutu baita ere, nori saltzen zaio, ze kate hornitzaile kateari sortzen dio. Erabakigunak Euskadin izateak suposatzen du, alde batetik, berrikuntzaren apustua ziurren Euskadin izango dela, enpresaren horren aldatikan, eta baita ere, beraien hornitzailea, hau da, enpresa txikiagoak laguntzen diotenak, Euskadi inguruen izatea. Porko hor, gertutasun badaukazu, eta haiekin daukazu. Horrek suposatzen du baita ere, erabakigune hauetan, ba, lanpostu interesgarrienak hemen daudela baita ere, ez sukursaletan. Hori beti gertatu da. Zede asko esgarri, lan politagoak dauzke sukursalak baino. Eta sukursalei gutxi egin gabe. Horregatik da, hain garrantzitsu da, eta horregatik gango dugu enfokatuta, erabakiguneak Euskadin izateak edo erakartzea, estrategikoki oso garrantzitsua da gure industriarentzako eta gure herri bezala zer nolako ehun ekonomiko industriala nahi dugunekin. Guztiz berrikuntzari lotuta, guztiz baita ere traktore bezala hornitzaile txikiei bultzada bat emateko eta batez ere lanpostu interesgarriak sortzeko gure semea labentzat.
Horrekontua leia bizia izango dela, ez da?
Bai, eta baino hortan gabiltza, bueno, oraingoz ondo goaz, sorte handi izan dugu baita ere, eta lortu ditugu eta aliantza finantzieroa aktibatu zenetik orain dela urte eta hiru hilabete hiru operazio oso polit gertatu dira talgo aiesa eta ubezkorena baita ere aliantzaren partaide horiek bultzatu dituztena eta gu gobernu bezala gustora gaude gehiago egin daiteke noski baietz baina betire proiektu interesgarriak badira etorkizunera
proiektuak badagoz zertaz
berbagin me badago, baina denpore amaitu jaku eta Mikel Jauregi urrengo entorri beharko zu barriro.
Bai, 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 placer bat izan da.
Eskerrik asko eta egun una pasado.
Eskerrik asko zuei.